Lai meklētu risinājumu nākotnes izaicinājumiem saistībā ar pārtikas pieejamību, Eiropas komisija ieskicējusi plānu, kā finansēt pārtikas inovāciju pētniecību. Viens no ziņojuma autoriem no komisijas galvenās zinātniskās iestādes, Frans Sulberts, norāda, ka pieprasījums pēc pārtikas ap 2050. Gadu palielināsies par 60% un pamata izaicinājums bez pārtikas industrijas pielāgošanās klimata pārmaiņām ir kā nākotnē pabarot 10 miljardus cilvēku.
And for that we need to innovate.
Un tāpēc mums noteikti ir jāievieš jauninājumi. Tas automātiski nenozīmē, ka tas ir tikai jauns ēdiens. Mums jābūt apdomīgiem, izstrādājot elastīgu un ilgtspējīgu pārtikas sistēmu.
Vienā no programmām jau pat laban tiekot pētītas piecas pašlaik mazāk kultivētu graudaugu sugas, lai nodrošinātu pārtikas daudzveidību. Savukārt holandiešu pārtikas zinātnieks Pīters Verstrāds strādā pie laboratorijā kultivētas gaļas metodes, izmantojot audu inženieriju.
To produce this meat, you don't need to kill the animal. You just take a couple of cells.
Lai ražotu šo gaļu, jums dzīvnieks nav jānogalina. Jums vienkārši jāņem pāris šūnas, jāievieto tās mūsu sistēmā, un mēs no tā audzējam gaļu. Process joprojām ir salīdzinoši agrīnā stadijā, kas nozīmē, ka mēs varam radīt muskuļu audus un arī tauku audus, bet tikai laboratorijas mērogā. Taču metodi ir jāuzlabo, un galvenokārt mums ir jāstrādā pie tā, lai šādā veidā varētu saražot gaļu ļoti, ļoti lielā apjomā nākotnē. Un tas tāpat mums prasīs 3-4 gadus.
Bez zinātniskiem izaicinājumiem šiem pētniekiem vēl jāatrod veids, kā samazināt ražošanas izmaksas, kā arī nāksies pārliecināt patērētājus par savu produkciju. Tāpat Eiropiešu nākotnes ēdienkartē varētu parādīties daļa no vairāka nekā 2000 ēdamo kukaiņu sugām, skaidro Startautiskās pārtikas kukaiņu asociācijas ģenerālsekretārs Kristofs Deriens.
Tas varētu būt no kaltētu kukaiņu uzkodām līdz kukaiņu pulverim, kas pievienots olbaltumvielu batoniņam vai uztura bagātinātājam. Pievienotā vērtība ir tāda, ka kukaiņi un uz tiem balstīti produkti ir bagāti ar olbaltumvielām un labi sagramojami. Tajos ir arī augsts vitamīnu un mikroelementu saturs, kas tos padara ļoti interesantus lietošanai pārtikā.
Vienlaikus Eiropas Savienība nesen atjauninājusi noteikumus, kas kontrolē jaunu pārtikas produktu drošību pirms tie nonāktu pie patērētājiem. Turpina Eiropas patērētāju organizācijas vecākā pārtikas politikas pārstāve Kamilla Perīna.
Eiropas Savienība ir vienīgais reģions visā pasaulē, kurā šos jauninājumus nevar tirgot, ja tie iepriekš nav novērtēti. Tiek pārbaudīta gan veselības drošība, gan patērētāja maldināšanas risks. Noteiktā gadījumā var būt daži marķēšanas pienākumi. Tāpēc mēs domājam, ka noteikumi ir gana stingri, bet tagad tie ir jāīsteno pilnīgi un pareizi.
Pārtikas produkti no kukaiņiem Eiropas tirgu gaidām jau nākamgad savukārt. Laboratorijā kultivētai gaļai maza apjoma tirdzniecība tiks sākta ap 2021. Gadu un liela mēroga izplatīšana plānota no 2030. Gada. Sinti Ambot, Latvijas radio.